Μετά από την διακοπή των κηρυγμάτων που έγινε λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την σειρά των ομιλιών που κάνουμε κάθε Κυριακή την ώρα αυτή, ερμηνεύοντας το σύμβολο της πίστεως. Θα θυμάστε την τελευταία φορά πρώτων εορτών αναφερθήκαμε στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και προσπαθήσαμε με την βοήθεια των χωρίων της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας μας να ανατρέψουμε τις κακοδοξίες των αιρετικών, κυρίως των Προτεσταντών, αλλά και των Παπικών, οι οποίοι κρατούν στάση δύο άκρων απέναντι στο πρόσωπο της Θεοτόκου, και είπαμε ότι η Θεοτόκος είναι αϊπάρθενος. Αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε το θέμα της Υπεραγίας Θεοτόκου όσο ήταν δυνατό με τις φτωχές μας δυνάμεις και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώσαμε και το τρίτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, ερχόμαστε σήμερα να συνεχίσουμε. Κανονικά θα έπρεπε να εισέλθουμε στο τέταρτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. «Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα». Πριν όμως φτάσουμε ως εκεί, γίνεται από όλους τους διδασκάλους, τους νεωτέρους της Εκκλησίας μας, μια αναφορά στα τρία αξιώματα του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν θα αρχίσουμε σήμερα να θίγουμε το σημαντικό αυτό θέμα, που πιστεύω, όπως και τα προηγούμενα, να είναι αρκετά ενδιαφέρον και χρήσιμο να το γνωρίζουμε όλοι μας. Όπως έχουμε πει επανειλημμένως, αγαπητοί μου αδελφοί, σκοπός της Θείας Ενανθρωπίσεως, σκοπός δηλαδή για τον οποίο έγινε άνθρωπος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ήταν η σωτηρία του ανθρώπου. Όπως ακούσαμε και σήμερα στο Ευαγγέλιο, ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για να σώσει το απολωλός πρόβατο, δηλαδή τον άνθρωπο τον αμαρτωλό, και να τον επαναφέρει στο αρχαίο κάλος, να τον επαναφέρει στην πρώτη του κατάσταση, την παραδείσια κατάσταση, να τον επαναφέρει στην Βασιλεία των Ουρανών και να γίνει Θεός κατά χάρη. Το έργο αυτό της σωτηρίας ο Κύριος μας το πραγματοποίησε, αδελφοί μου, με όλη συνολικά την πηγής παρουσία Του, με όλους τους σταθμούς, θα λέγαμε, της επηγής ζωής Του, και ο κάθε ένας σταθμός έχει ιδιαίτερη σωστική σημασία. Ποιοι είναι οι σταθμοί αυτοί της ζωής του Χριστού μας? Είναι πρώτα η γέννηση, μετά είναι η βάπτιση, μετά είναι η μεταμόρφωση, η σταύρωση, η εισάδου κάθοδος, η ανάσταση, η ανάληψη, η εκδεξιών καθέδρα και, αν θέλετε, η αποστολή του Πνεύματος του Αγίου, και το τελευταίο γεγονός της Θείας Οικονομίας θα είναι ασφαλώς η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Το απολυτρωτικό αυτό έργο του Χριστού ολοκληρώθηκε πλήρως και τελείως. Η σωτηρία του ανθρώπου εξασφαλίστηκε και είναι πια μια πραγματικότητα. Ο άνθρωπος σώθηκε. Ο παράδεισος άνοιξε και πάλι και μπορεί ο άνθρωπος να γίνει κάτοικος του παραδείσου. Όμως, ενώ ο Χριστός μας με την επιγής παρουσία Του και το έργο Του, το απολυτρωτικό, μπορεί να σώσει όλους τους ανθρώπους, εν τούτης δεν σώζονται όλοι οι άνθρωποι. Έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα σωτηρίας, αλλά δεν σώζονται όλοι. Για να σωθεί ο κάθε άνθρωπος ιδιαιτέρως, πρέπει αυτή την σωτηρία που μας προσφέρει ο Χριστός να την αποδεχθεί προσωπικά και να την οικειοποιηθεί ατομικά ο καθένας, ξεχωριστά ο κάθε άνθρωπος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σωτηρία που πρόσφερε ο Χριστός είναι αντικειμενική και για να σωθεί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να γίνει υποκειμενική. επαναλαμβάνω και το τονίζω ιδιαιτέρως και όλοι μας να το εννοήσουμε, θέλω ότι ο Χριστός με την ενανθρώπισή Του και ιδιαιτέρως με τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του σώζει όλους τους ανθρώπους της γης, από Αδάμ και Εύας μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που θα ζήσει στη συντέλεια του κόσμου, μπορεί με το αίμα Του να ξεπλύνει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και όλοι να πάνε στον Παράδεισο, αλλά δεν πάνε τελικά όλοι στον Παράδεισο. Δεν σώζονται όλοι οι άνθρωποι. Για να σωθεί ο κάθε άνθρωπος πρέπει αυτή τη σωτηρία που μας προσφέρει ο Χριστός να την αποδεχθεί, να την κάνει προσωπική του και να την οικειοποιηθεί. Συγκεκριμένα, για να απολαύσει ο άνθρωπος όλα τα αποτελέσματα των σωστικών ενεργειών του Χριστού μας και γενικότερα της Αγίας Τριάδος, την άφεση των αμαρτιών, την υιοθεσία, την θέωση κλπ, πρέπει να συνεργαστεί με τον Θεό, να γίνει πρώτα απ' όλα μέλος της Εκκλησίας, να πιστεύσει, να βαπτιστεί και στη συνέχεια της ζωής του, μετά τη βάπτισή του, να αγωνιστεί διαβίου σε όλη του τη ζωή, να μιμηθεί την ζωή του Χριστού ως τελείου προτύπου, όσο βεβαίως είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Πάνω σε αυτό πολύ ωραία ο Μέγας Βασίλειος λέει τα εξής: «Δια τούτο η μετασαρκώς επιδημία Χριστού, γι' αυτό λέει ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος, εσαρκώθη, των ευαγγελικών πολιτευμάτων υποτυπώσεις, οι εντολές, η διδασκαλία του Αγίου Ευαγγελίου, τα πάθη, ο Σταυρός, η ταφή, η Ανάσταση. Γι' αυτό το λόγο έγιναν όλα αυτά, για ποιο λόγο? Ώστε τον σωζόμενον άνθρωπον διαμιμήσει ως Χριστού, ώστε ο άνθρωπος ο οποίος θα σωθεί με τη μίμηση του Χριστού, δηλαδή με την αντιγραφή της ζωής του Χριστού, με το να μιμηθεί τον Χριστό, την αρχαίαν εκείνην υιοθεσίαν απολαβεί, να απολαύσει την αρχαία εκείνη υιοθεσία που είχε εννοείται μέσα στον Παράδεισο. Το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας δεν ολοκληρώθηκε, αδελφοί μου, δια μιας, αμέσως, αλλά σταδιακά, όπως λένε οι θεολόγοι μας και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, με όλη τη ζωή και το έργο του Χριστού. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, και με τη γέννηση και με τη βάπτιση και με την διδασκαλία του τα 3 χρόνια και με την Σταύρωση, με τον θάνατο, με την ταφή και ούτω καθεξής. Γενικά όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι το έργο του Χριστού συνοψίζεται σε 3 φάσεις, σε 3 κύριες εκδηλώσεις της Θείας Ενεργίας. Πρώτα απ' όλα είναι το διδακτικό έργο του Κυρίου μας. Αυτό που έκανε στα 3 χρόνια της δράσεώς του, από τα 30 του χρόνια που ευαπτίστη μέχρι τα 33 που έπαθε και σταυρώθη και ετάφη. Αυτά τα 3 χρόνια επετέλεσε το λεγόμενο διδακτικό ή προφητικό έργο. Και αυτό ήταν το κήρυγμα, η διδασκαλία, η φανέρωση της αληθείας στους ανθρώπους και, αν θέλετε, και οι προφητείες τις οποίες ο Κύριος μας απεκάλυψε στους ανθρώπους. Σκοπός αυτού του διδακτικού έργου ήταν ο φωτισμός του νοός, να φωτιστεί το μυαλό μας, ο νους μας, η λογική μας. Αυτό είναι το πρώτο έργο του Χριστού, το διδακτικό, να διδάξει τους ανθρώπους. Το δεύτερο ήταν το αρχιερατικό έργο του Χριστού. Ο αρχιερέας τι έκανε και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά αν θέλετε και στις αρχαίες θρησκείες, προσέφερε θυσίες. Έτσι και ο Κύριός μας, ο Μέγας Αρχιερεύς, ο μοναδικός και τέλειος αρχιερεύς, προσέφερε και αυτός θυσία, τον ίδιο τον εαυτό του, με το πάθος του, την σταύρωση, τον θάνατό του και την ταφή του και την εισάδου κάθοδο, με σκοπό την άφεση των αμαρτιών μας, την δικαίωση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και το τρίτο έργο του Χριστού είναι το βασιλικό έργο του Χριστού, που αρχίζει μετά την Ανάσταση, τον θρίαμβο και την νίκη κατά του θανάτου και στη συνέχεια την ανάληψη, την εκδεξιών καθέδρα, κάθισε δηλαδή στα δεξιά του Πατρός, την Δευτέρα Παρουσία και την αιώνιο Βασιλεία, της οποίας θα είναι αρχηγός και της οποίας ουκέστε τέλος. Ο σκοπός του βασιλικού έργου ήταν η κατάργηση του θανάτου και της θωράς και η αποκατάσταση του ανθρώπου στην αιώνια ζωή. Αυτές οι τρεις εκδηλώσεις του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου μας αντιστοιχούν στα λεγόμενα τρία αξιώματα του Χριστού. Ο Χριστός, λέμε ότι έχει τρία αξιώματα. Είναι το διδακτικό ή προφητικό αξίωμα, το αρχιερατικό αξίωμα και το βασιλικό αξίωμα. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε, θα αρχίσουμε να αναφερόμαστε στο πρώτο αξίωμα του Κυρίου μας, το προφητικό αξίωμα. Πριν όμως αναφερθούμε διεξοδικά στο προφητικό αξίωμα του Χριστού, θα πρέπει να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες, οι αρχιερείς και οι βασιλείς ήταν τρεις κατηγορίες, τρεις ομάδες ανθρώπων που είχαν κάποιο αξίωμα μέσα στο έθνος το Ισραηλιτικό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εχρίοντο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ο Θεός ήθελε κάποιον να τον αναδείξει προφήτη ή αρχιερέα ή βασιλιά, έστελνε κάποιον απεσταλμένο, κάποιον άλλο προφήτη αν θέλετε, και πήγαινε, τον έβρισκε και του έλεγε ότι ο Θεός θέλει από σένα να γίνεις μια μέρα βασιλιάς, θέλει από σένα μια μέρα να γίνεις προφήτης ή να γίνεις αρχιερεύς, και τον έχριε με ένα ειδικό μύρο που ήταν από λάδι βασικά και το έριχνε από πάνω από το κεφάλι του και ερχόταν προς τα κάτω. Είναι χαρακτηριστικό για τον Ααρών που ήταν ο πρώτος αρχιερεύς του Ισραήλ, πως τον έχρισε εκεί ο Μωυσής με το λάδι, το έριξε στην κεφαλή του και έφτασε μέχρι κάτω στην άκρη των ενδυμάτων του, όπως λέμε εκεί στον 132ο ψαλμό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επιπόγωνα, εδώ στα γένια του, τον πόγωνα του Ααρών το καταβαίνον επί την όαν του ενδύματος αυτού. Η όα είναι το κάτω μέρος, εκεί το άκρο του ενδύματος του Ααρών. Έτσι τον είχε χρήσει ο Μωυσής τον Ααρών ως αρχιερέα. Αναφέρεται επίσης και η χρήση του Δαβίδ, του βασιλέως, που πήγε και τον έψαξε ο Σαμουήλ ο προφήτης, και αφού τον βρήκε κατά αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος, λέει «Παιδί μου, εσύ θα γίνεις βασιλιάς του Ισραήλ», και τον έχρισε βασιλέα. Και έγινε βέβαια αργότερα, όχι εκείνη τη στιγμή βασιλέας. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν τόσο οι προφήτες όσο και οι αρχιερείς και οι βασιλείς εχρίοντο και ονομάζοντο, αδελφοί μου, όλοι αυτοί με μια λέξη, με ένα όρο, Χριστή Κυρίου, το χρή με γιώτα, Χριστή Κυρίου, δηλαδή αυτοί που εχρίονταν από τον Κύριο. Και το λέμε και σήμερα, αυτός είχε το χρήσμα, λέμε, του τάδε κόμματος για να γίνει βουλευτής ή για να γίνει δήμαρχος ή οτιδήποτε άλλο. Τους έχριε ο Θεός διαμέσου κάποιου απεσταλμένου του και ονομάζονταν αυτοί Χριστοί Κυρίου. Ο Κύριος μας λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, κατήχε και τα τρία αυτά αξιώματα. Δεν ήταν μόνο προφήτης ή μόνο αρχιερέας ή μόνο βασιλεύς. Ήτανε και προφήτης και αρχιερέας και βασιλιάς. Είχε το τριπλό αξίωμα και αξίζει να ονομάζεται Χριστός, πραγματικά Χριστός. Γι' αυτό τον λέμε Χριστό τον Κύριό μας, διότι τον έχρισε ο Θεός το Άγιο Πνεύμα και τον κατέστησε και προφήτη και βασιλιά και αρχιερέα. Αρχίζουμε λοιπόν την αναφορά μας στο προφητικό αξίωμα του Κυρίου μας. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, η ουσία και το κέντρο του κατοικώνα βρίσκονται στο λογικό μέρος της ψυχής, στο νοερό μέρος της ψυχής, στο νου του ανθρώπου. Ο νους του ανθρώπου είναι το κέντρο της ψυχής, το κέντρο του κατοικώνα Θεού. Είναι ο ηγεμόν νους. Αυτό το κέντρο, το νου του ανθρώπου, αυτόν έπληξε πρώτα η αμαρτία και τον έφθυρε και τον αμαύρωσε και τον σκότισε. Κυρίως λοιπόν και πρωτίστως η αμαρτία κτύπησε και έβλαψε το νου του ανθρώπου. τον έφθυρε το νου του ανθρώπου. Με τον προπατορικό αμάρτημα δηλαδή επήλθε η φθορά και η αλλίωση και ο σκοτισμός του νοός, από τα οποία προήλθαν και όλα τα υπόλοιπα κακά. Γι' αυτό τον σκοτισμό του μυαλού του ανθρώπου, του νου του ανθρώπου και την αρρώστια από την οποία έπαθε ο νους λόγω της αμαρτίας, αναφέρει αρκετά ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο. Θέλω να πιστεύω ότι μελετάτε την Αγία Γραφή, ιδιαιτέρως εσείς που έρχεστε και ακούτε αυτές τις ομιλίες, και όχι μόνο τα τέσσερα Ευαγγέλια που είναι φυσικά τα πιο βασικά από όλη την Αγία Γραφή, αλλά και τις επιστολές των Αποστόλων. Η προς Ρωμαίους λοιπόν επιστολή, που είναι, θεωρείται ίσως η δυσκολότερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, αναφέρει εκεί στο πρώτο κεφάλαιο για τον σκοτισμό του νου. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τον φυσικό κόσμο για να τον οδηγήσει στην γνώση του Θεού. Έχουμε πει πάρα πολλά γι' αυτό όταν μιλούσαμε ότι ο Θεός είναι ποιητής ορατών και αοράτων. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι τα αόρατα του Θεού αποκτήσεως κόσμου της ποίημας νοούμενα καθοράται, είτε αυτού δύναμης και θεότης. Με άλλα λόγια, αν ο άνθρωπος είχε καθαρό το μυαλό του, αν δεν είχε σκοτιστεί και χωρίς να του έλεγε κανείς τίποτα απολύτως, μπορούσε και μόνο από αυτό τον φυσικό κόσμο που βλέπουμε γύρω μας να οδηγηθεί στη γνώση του Θεού, να γνωρίσει τον Θεό. Θα μπορούσε πολύ απλά και λογικά να πει ο άνθρωπος, για σιγά, ένα καλύβι, ένα ευτελές σπιτάκι δεν κτίζεται μόνο του, δεν φτιάχνεται μόνο του. Αν λοιπόν ένα μικρό καλύβι απαιτεί κάποιον κατασκευαστή, κάποιον κτίστη που το έφτιαξε, πολύ περισσότερο όλος αυτός ο κόσμος ο τεράστιος, τον οποίο βλέπουμε γύρω μας, από τους γαλαξίες, τα αστέρια, τον ήλιο, τη σελήνη, τους πλανήτες και την γη προπάντων, με όλη την ποικιλομορφία των όντων που έχει και την πολυπλοκότητα στους συνδυασμούς μεταξύ των, ασφαλώς κάποιος θα την έπλασε. Κάποιος ο οποίος πρέπει να είναι φοβερά, άπειρα δυνατός, θα είναι παντοδύναμος, να είναι πάνσοφος, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια αρμονία και μια τάξη και μια σκοπιμότητα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά να είναι και πανάγαθος, γιατί όλα αυτά τα έκανε για μένα τον άνθρωπο, για να με εξυπηρετήσει εμένα. Μπορούσε αυτά να τα σκεφτεί οποιοδήποτε. Δεν χρειαζόταν να έρθει προφήτης να του μιλήσει. Δεν χρειαζόταν να έρθει κάποιος απεσταλμένος του Θεού για να του τα αναγγείλει αυτά τα πράγματα. Με την κοινή λογική θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος να εννοήσει αυτά τα πράγματα, τα απλά, και να οδηγηθεί στην γνώση του Θεού και να πει ότι πράγματι υπάρχει κάποιος Θεός που τα έπλασε αυτά όλα. Γι' αυτό και είναι αναπολόγητη, λέει ο Απόστολος Παύλος, αδικαιολόγητη δηλαδή, όσοι δεν έκαναν χρήση αυτού του συλλογισμού του απλού, διότι ενώ γνώρισαν τον Θεό διαμέσου των θαυμασίων της δημιουργίας που είπαμε, δεν τον δόξασαν και δεν τον ευχαρίστησαν για τις τόσες ευεργεσίες του, αλλά όπως λέει χαρακτηριστικά, αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Δηλαδή, με τους ψεύτικους και πλανεμένους συλλογισμούς τους αποδείχτηκαν μωροί και ανόητοι και σκοτίστηκε η ασύνετη και ανίκανη να καταλάβει την αλήθεια διάνοιά τους. Έτσι, όπως λέει στη συνέχεια, ήλαξαν την δόξαν του αυθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος θαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Έφτασαν σε ένα κατάντημα, σε μια κατάντια όπως λέμε σήμερα, πάρα πολύ εξευτελιστική. Δηλαδή, διέστρεψαν την δόξα, την εικόνα του αυθάρτου Θεού με υλικά αγάλματα, δηλαδή με πέτρες και ξύλα που τα σκάλισαν, που τα διαμόρφωσαν και τα θεοποίησαν, και ακόμα με εικόνες, με ομοιώματα αυθαρτών ανθρώπων, αλλά και πουλιών ακόμα και τετραπόδων ζώων και αρπετών. Θεοποίησαν το ζωικό βασίλειο και το βασίλειο των πτηνών. Όλοι γνωρίζουμε ότι όλοι οι αρχαίοι λαοί είχαν εκτός από τον Ισραήλ, που συνέχεια αληθόριζε βέβαια και αυτός και είχε ροπή προς την ειδωλολατρία συνεχώς, τον συγκρατούσε με χαλινάρια ο Θεός, με νύχια και με δόντια τον κρατούσε για να μην ξεφύγει. Εν πάση περιπτώσει είχε τη γνώση του αληθινού Θεού λίγο ή πολύ. Όλοι όμως οι άλλοι λαοί είχαν ξεφύγει πάρα πολύ. Και όπως λέει ο Άγιος Λουκάς, ο Συμφερουπόλεος, σε μια ομιλία του, ποιοι είναι οι πιο, ποιοι θεωρούνται οι πιο πολιτισμένοι και οι πιο σοφοί λαοί της αρχαιότητος? Οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι. Λοιπόν, αν πάρουμε τη θρησκεία αυτών των δύο λαών, θα δούμε ότι ήταν απαράδεκτοι. Είχαν φτάσει σε κατάντια πολύ εξευτελιστική για την σοφία που τους διέκρινε και για τα μαθηματικά που ήξεραν και τη γεωμετρία τους και όλα τα άλλα τις επιστήμες στις οποίες ανέπτυξαν και τη φιλοσοφία. Είχαν φτάσει οι Αιγύπτιοι να λατρεύουν τα ζώα, μέχρι και τις γάτες και τα ποντίκια και τον Νείλο ποταμό τον λάτρευαν για Θεό. Οι δε αρχαίοι μας πρόγονοι Έλληνες λάτρευαν τα πάθη τους για θεούς. Θεοποιούσαν τη Μηχία στο πρόσωπο του Δία. Στο πρόσωπο της Αφροδίτης θεοποιούσαν την πορνεία. Στο πρόσωπο του Άρη θεοποιούσαν το μίσος και την εκδικητικότητα. Όλα αυτά λοιπόν ήταν συνέπειες του ότι το μυαλό του ανθρώπου σκοτίστηκε. Δεν μπορούσε να σκεφτεί καθαρά και λογικά. Και έτσι εσεβάστησαν και λάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Αντί να λατρεύσουν τον κτήσαντα, αυτόν που έκτισε, τον Θεό δηλαδή, ελάτρευσαν την κτήση, αυτό που δημιούργησε ο Θεός. Εφόσον λοιπόν το κέντρο και ο ηγεμόνας της ψυχής, ο νους, αμαυρώθηκε και σκοτίστηκε και μάλιστα τόσο βαθιά, θα έπρεπε η θεραπεία της ψυχής μας, η θεραπεία του κατοικώνα, να αρχίσει από πού? Από το νου, από τη ρίζα θα λέγαμε. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει η θεραπεία της ψυχής του ανθρώπου, από το νου. Και ο νους καθαρίζεται και φωτίζεται και θεραπεύεται και τρέφεται πώς? Με το Λόγο του Θεού, με τα ζωοποιά ρήματα της Θείας Αληθείας. Έτσι ο Χριστός αρχίζει, αδελφοί μου, το απολυτρωτικό του έργο, θεραπεύοντας το νου του ανθρώπου, φωτίζοντάς τον με το φως της αλήθειας. Γίνεται λοιπόν ο θείος διδάσκαλος, ο νομοθέτης, ο προφήτης υπό την γενική έννοια. Διότι όταν λέμε προφήτη, δεν εννοούμε μόνο αυτόν που προλέγει το μέλλον. Προφήτης σημαίνει γενικότερα κάθε απεσταλμένος του Θεού που πάει για να μιλήσει στους ανθρώπους και να τους κηρύξει τη μετάνοια. Όπως ο προφήτης Ιωνάς, όπως ο προφήτης Ηλίας. Δεν σημαίνει ότι αποκλειστικά θα προφητεύσει για το μέλλον κάτι. Ο Χριστός λοιπόν είναι προφήτης, διδάσκαλος, νομοθέτης, που σαν ήλιος πνευματικός σκορπίζει τα σκοτάδια της άγνοιας, της πλάνης, της ειδωλολατρίας, της αθείας, της πολυθείας και γενικά του ψεύδους μέσα στα οποία ήταν βυθισμένη όλη η ανθρωπότητα. Ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή μετά τα φώτα την ωραία προφητεία του Ισαΐα που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το έργο του Χριστού, στο προφητικό αξίωμά του για το οποίο μιλούμε απόψε. Τι λέει ο Ισαΐας? «Ο λαός ο καθήμινος εν σκότη είδε φως μέγα». Ο λαός, λέει, που καθόταν μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην πίσα, στα άγρια μεσάνυχτα που δεν υπήρχε ίχνος φωτός, είδε ξαφνικά ένα μεγάλο φως. «Και τις καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής, και σε αυτούς που κάθονταν στη χώρα και τη σκιά του θανάτου», δηλαδή στο σκοτάδι της αγνίας και του θανάτου, «ξαφνικά ανέτειλε ένα μεγάλο φως». Και ποιο είναι αυτό το φως? Ασφαλώς ο Χριστός. Ο ίδιος ο Κύριος επίσης αποκαλεί τον εαυτό του φως. «Εγώ είμαι», λέει, «το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Και ένα μικρό παιδάκι καταλαβαίνει εδώ ότι όταν λέει ο Χριστός ότι «εγώ είμαι το φως», δεν εννοεί το φυσικό φως, δεν εννοεί τον πολυέλαιο ή τον ήλιο, εννοεί την αλήθεια. Ότι εγώ είμαι η αλήθεια με την οποία φωτίζω το νου του ανθρώπου. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διακηρύττει και αυτός ότι ο Χριστός, ο Λόγος, είναι το φως του αληθινών. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ήταν το αληθινό φως, λέει, που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Γι' αυτό και στο Απολυτήκιο των Χριστουγέννων ψάλλουμε πολύ ωραία ότι η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Ανέτειλε στον κόσμο το φως της γνώσεως, της αλήθειας δηλαδή. Αυτή η αποδίωξη του σκότους και της ομίχλης που επεσκίαζε τις ψυχές των πλανεμένων ανθρώπων και η αποκατάσταση της διάνοιας του νου στην αρχαία έγκλη και λαμπρότητα αποτελούν μια από τις κυριότερες φάσεις του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Είναι η πρώτη φάση, όπως είπαμε, το προφητικό αξίωμα, όπως το ονομάσαμε αλλιώς, που είναι πολύ σημαντικό στη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτός ο φωτισμός του νου που ήταν μέσα στο σκοτάδι και η εκλάμπρυνση και η άλυκτος θεωρία του φωτός της δόξης αποτελούν κατά τους πατέρας της Εκκλησίας μας το ύψιστον αγαθόν και υπερτάτη μακαριότητα του νου των λογικών φύσεων που έχουν θεωθεί. Δηλαδή, το άκρον άωτον της διανοίας του ανθρώπου είναι να γνωρίσει τον Θεό. Μπορεί να θεωρείται κάποιος ευτυχισμένος και σπουδαίος αν ξέρει ξένες γλώσσες, 4 και 5 και 6 και 7, ακούμε πολλές φορές για ανθρώπους που ξέρουν 7 γλώσσες, τέλεια, 8 γλώσσες, 10 γλώσσες. Να ξέρει ακόμα επιστήμη, να είναι Einstein, να είναι Hawking, να είναι οτιδήποτε. Να γνωρίζει τα πάντα. Αυτό δεν είναι τίποτα, αδελφοί μου. Το ύψιστο αγαθό και υπερτάτη μακαριότητα του νου είναι να γνωρίσει την αλήθεια περί Θεού. Είναι η θεογνωσία, είναι η θεολογία. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το άκρον άωτον της πορείας του νου του ανθρώπου. Εκεί πρέπει να καταλήξει ο νους του ανθρώπου, στο να γνωρίσει τον Θεό όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Και κάτι άλλο, το προφητικό αξίωμα του Χριστού προσυδειάζει, ταιριάζει θα λέγαμε, με την υπόστασή του. Πώς λέγεται ο Χριστός κατά την θεϊκή του φύση? Δεν λέγεται Λόγος, Λόγος του Πατρός, με λάμδα κεφαλαίο. Αυτός ο Λόγος του Πατρός μεταφέρει στους ανθρώπους τον Λόγο του Θεού. Το λάμδα τώρα με μικρό, τον Λόγο, την ομιλία δηλαδή. Ο Λόγος με κεφαλαίο, δηλαδή ο Υιός του Θεού, μεταφέρει τον Λόγο, την αποκάλυψη της αλήθειας, το θέλημα και τις βουλές του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Τον χαρακτηρίζει ο προφήτης Ισαΐας. Είναι ο άγγελος, ο αγγελιαφόρος δηλαδή, της Μεγάλης Βουλής του Θεού, της Μεγάλης Αποφάσεως του Θεού για να σώσει τον κόσμο. Μέσα λοιπόν στο σκοτάδι του ψεύδους, στο σκοτάδι της πλάνης, της αγνίας, της ειδωλολατρίας, έρχεται ο Χριστός για να φωτίσει με το φως της αλήθειας τους ανθρώπους. Και ποιες είναι οι βασικές αλήθειες που φανέρωσε ο Χριστός? Τις γνωρίζουμε όλοι μας από τα παιδικά μας χρόνια στο σχολείο. Ο Χριστός μας φανέρωσε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει Θεός. Όχι όπως οι άθεοι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεύτερον, ότι αυτός ο Θεός είναι ένας, δεν είναι πολλοί όπως πίστευαν οι αρχαίοι λαοί. Ακόμα ότι ο Θεός δεν έχει υλική υπόσταση, δεν έχει σώμα, ούτε περιορίζεται. Πνεύμα ο Θεός, είπε στη Σαμαρίτιδα. Ακόμα ότι ο Θεός είναι άπειρος, είναι πανταχού παρών, είναι άναρχος, ατελεύτητος, παντοδύναμος, πάνσοφος, πανάγαθος, Άγιος. Ακόμα ότι ο Θεός είναι ένας στην ουσία, αλλά τριπλός στις υποστάσεις. Έχει τρία πρόσωπα η Θεότης, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ακόμα ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου, του ορατού και του αοράτου. Ότι ο Θεός ακόμα έπλασε τους αγγέλους, μετά έπλασε το υλικό σύμπαν και μετά τον άνθρωπο. Ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή. Ότι είναι εικόνα του Θεού και έχει προορισμό να γίνει Θεός κατά χάρη. Ακόμα ότι σε αυτή την πορεία του άνθρωπος προς την θέωση ξαφνικά γλίστρησε, έπεσε, εκτροχιάστηκε όπως λέμε πολλές φορές, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του και οδηγήθηκε με την αμαρτία στη φθορά και τον θάνατο. Ακόμα ότι ο Θεός από αγάπη για τον άνθρωπο έστειλε τον Υιό του τον μονογενή που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο και για να τον ξαναφέρει στην αρχική του κατάσταση. Ακόμα για να εξαλείψει τις αμαρτίες του και να τον δικαιώσει δέχτηκε να υπομείνει το πάθος, τη σταύρωση, τον θάνατο. Ο Θεός όμως ανέστη, νίκησε για πάντα τον θάνατο και καλεί όλους τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτό, να τηρήσουν τις εντολές του και να απολαύσουν στη συνέχεια τα αγαθά της αιωνίου βασιλείας του. Ανελήφθη στους ουρανούς, κάθισε στα δεξιά του Πατρός και μαζί του πήρε και την ανθρωπίνη φύση και ότι θα ξαναέρθει στη γη για να κρίνει ζώντας και νεκρούς, οι οποίοι θα αναστηθούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία και θα παραστούν ενώπιον του βήματος του Κριτού. Και τέλος, η τελευταία αποκάλυψη, ότι όσοι πιστέψουν και τον ακολουθήσουν σε αυτή τη ζωή θα τους πάρει μαζί τους την αιώνια βασιλεία και όσοι τον απορρίψουν και τον αρνηθούν θα αποχωριστούν για πάντα από αυτόν και θα ζήσουν στην αιώνια κόλαση μαζί με τον άρχοντα του σκότους και του ψεύδους, τον διάβολο. Αυτά που σας είπα τώρα είναι με λίγα λόγια όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας, όλη η δογματική. Είναι αυτά που απεκάλυψε ο Χριστός στους ανθρώπους. Σκοτάδι, πού να ξέρει ο άνθρωπος, ο ταλέπορος, αυτά όλα που σας είπα, πού θα μπορούσε να τα μάθει, ποιος θα του τα έλεγε, ο αρχαίος Έλληνας ή ο Αιγύπτιος ή ο Βαβυλώνιος. Για το προφητικό και διδακτικό έργο του Κυρίου μας γίνεται αναφορά τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Θα ήθελα λίγα λεπτά πριν τελειώσουμε τώρα να κάνουμε μερικές αναφορές για το προφητικό αξίωμα του Κυρίου μας στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Σε ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Δευτερονόμιο, το έγραψε ο Μωυσής αυτό, όπως και τα πρώτα πέντε βιβλία της Αγίας Γραφής, τη Γένεση, την Έξοδο, το Λεβιτικό, τους Αριθμούς και το Δευτερονόμιο, λέγεται πεντάτευχος αυτό. Σε ένα από αυτά λοιπόν το Δευτερονόμιο, ο Θεός λέει στον Μωυσή: «Προφήτην αναστήσω αυτής εκ των αδελφών αυτών ως περ σε». Δηλαδή θα αναδείξω, θα φανερώσω, θα αποκαλύψω, θα φέρω στον κόσμο ένα προφήτη από τους αδελφούς τους, από τους απογόνους δηλαδή αυτής της φυλής του Ισραήλ, ως περ σε, σαν και σένα. Όπως είσαι εσύ προφήτης, θα είναι και αυτός προφήτης. «Και δώσω τα ρήματα εν το στόματι αυτού και θα δώσω στο στόμα του λόγια να μιλήσει και λαλήσει αυτής καθότι αν εντέλω με αυτό και θα πεις αυτούς εκείνα που θα του πω εγώ να πει», λέει ο Θεός στον Μωυσή. Επίσης, μια χαρακτηριστική περικοπή που αναφέρεται στο προφητικό αξίωμα του Χριστού για το οποίο μιλάμε απόψε είναι η περικοπή που βρίσκεται στον προφήτη Ισαΐα στο κεφάλαιο 61, στίχη 1 έως 3. Τι λέει? «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ίνικεν έχρισέ με». Με απλά λόγια, «Πνεύμα Κυρίου μένει και αναπαύεται μέσα μου, σε μένα, τον Μεσσία, τον Χριστό, για να συνεργάζεται μαζί μου στο απολυτρωτικό μου έργο και μένει το πνεύμα αυτό σε μένα γιατί ο Κύριος με έχρισε με αυτό», ως άνθρωπο βέβαια τον έχρισε. «Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, με έστειλε να κηρύξω το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε εκείνους που στερούνται την χάρη του Θεού και είναι πνευματικός πτωχή», στους πτωχούς το πνεύματι, σε αυτούς που έχουν άγνοια της αλήθειας. «Ιάσεστε τους συντετριμένους στην καρδία, με έστειλε ακόμα να θεραπεύσω εκείνους που η καρδιά τους έχει συντριβεί, έχει σπάσει από το βάρος της αμαρτίας. Κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν και πιστής ανάβλεψη, με έστειλε ακόμα να κηρύξω άφεση και ελευθερία στους εχμαλώτους από την αμαρτία και να χαρίσω το φως το πνευματικό σε εκείνους που έχουν τυφλωμένο το νου από το σκοτάδι των παθών. Αποστείλετε θραυσμένους εν αφέση, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών. Με έστειλε να απολύσω και να στείλω ελευθέρους από κάθε ενοχή όσους έχουν καταπληγωθεί και συντριβεί από την αμαρτία. Με έστειλε να κηρύξω και να αγγείλω την έναρξη μιας νέας περίοδου που είναι αρεστή στον Θεό και ποθητή στους ανθρώπους. Αυτή την προφητεία, αδελφοί μου, είχε διαβάσει ο Κύριός μας κάποτε όταν ένα Σάββατο πήγε στην πατρίδα του, στο χωριό που μεγάλωσε, στη Ναζαρέτ. Γιατί, όπως θα ξέρετε, ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, αλλά δεν έζησε στη Βηθλεέμ. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, μετά τη γέννησή του, τα έζησε στη Ναζαρέτ. Εκεί κατοικούσε ο Ιωσήφ και εκεί στη Ναζαρέτ, αφού βαφτίστηκε, ξαναπήγε μεγάλος πια και πήγε μια μέρα στη συναγωγή και πήρε το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, το διέβασε ο ίδιος, το έδωσε σε κάποιον και μετά σηκώθηκε πάνω και είπε στους ανθρώπους: «Σήμερον πεπλήρω τη γραφή αυτήν της σωσήν ημών». Σήμερα, τώρα που σας μιλάω, αυτή η προφητεία που ακούσατε προλίγου εκπληρώνεται με το κήρυγμα που ακούγεται τη στιγμή αυτή στα αυτιά σας από μένα. Και αλλού στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται λόγος για το προφητικό αξίωμα του Χριστού. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές τονίζεται το προφητικό αξίωμα του Χριστού. Πρώτα απ' όλα, κατά τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, ακούστηκε η φωνή του Πατρός μέσα από την Εφέλη που έλεγε: «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόγησα». Και μετά: «Αυτού ακούεται». Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκα, αυτό να ακούτε. Τον κατοχυρώνει ο ίδιος ο Πατέρας και αποκαλύπτει ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος μου και να τον ακούτε. Φαίνεται λοιπόν το προφητικό αξίωμα του Χριστού. Οι μαρτυρίες του ίδιου του Χριστού, πολλές φορές λέει ο Χριστός μας κάπου, όταν ήθελα να τον κρατήσω σε μια περιοχή, τόσο πολύ τους άρεσε το κήρυγμα που δεν τον άφηνα να φύγει και ήθελα να τον κρατήσουν κοντά του συνέχεια, αλλά ο Χριστός τους λέει όχι, τους λέει, πρέπει να πάω και σε άλλες πόλεις να κηρύξω ότι εις τούτο απέσταλμε, γι' αυτό έχω σταλεί στον κόσμο, για να κηρύξω, να διδάξω. Και εδώ λοιπόν αποκαλύπτεται ότι ο Κύριος μας είναι διδάσκαλος και προφήτης. Πάλι κάπου αλλού λέει στους μαθητές του: «Εμείς δε μη κληθείτε ραβοί». Εσείς οι μαθητές μου μη ονομαστείτε διδάσκαλοι, μη θέλετε να σας ονομάζουν διδασκάλους. «Εις γαρημών εστίν ο διδάσκαλος ο Χριστός». Ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός. Και αλλού: «Εμείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται ημί γαρ». Με φωνάζετε ότι είμαι ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλά κάνετε, γιατί πράγματι είμαι και διδάσκαλος και Κύριος. Και οι θεόπνευστοι Ευαγγελιστές και Απόστολοι, όπως ο Απόστολος Ιωάννης: «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Τον Θεό, λέει, κανείς δεν τον έχει δει. Μόνο ο μονογενής του Υιός, που βρισκόταν στον κόλπο του Πατρός, μέσα στην ουσία του Πατρός, εκείνος μας το φανέρωσε τον Πατέρα». Και άλλα πολλά που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Μία μόνο πατερική γνώμη θα σας αναφέρω, που υπάρχουν πάρα πολλές πάνω σε αυτό το θέμα, και τελειώνουμε απόψε. Οι πατέρες της Εκκλησίας και ιδίως οι λεγόμενοι απολογητές εξαίρουν ιδιαιτέρως το προφητικό αξίωμα του Χριστού. Για παράδειγμα, ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, λέει: «Θα ήμασταν ανήμποροι να μάθουμε για τον Θεό εάν ο διδάσκαλός μας, που είναι ο Λόγος, δηλαδή ο Χριστός, η ακριβής αλήθεια, δεν γινόταν άνθρωπος. Αληθινά, κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να διηγηθεί για την αλήθεια για τον Πατέρα παρά μόνο ο ίδιος ο Λόγος Του. Τελειώνουμε με μια μικρή ανακεφαλαίωση αυτών που είπα. Είπαμε απόψε ότι με την ενανθρώπιση και την όλη επιγής παρουσία Του ο Κύριός μας εξασφάλισε την σωτηρία του ανθρώπου και την επαναφορά του στη Βασιλεία του Θεού. Δεύτερον, ότι η σωτηρία προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν σώζονται όλοι. Σώζονται μόνο αυτοί που πιστεύουν στο Χριστό, γίνονται μέλη της Εκκλησίας με το βάπτισμα και προσπαθούν να μιμηθούν τη ζωή του Χριστού εκτελώντας τις εντολές Του. Τρίτον, το απολυτρωτικό έργο του Χριστού δεν έγινε δια μιας, αλλά σταδιακά, σε τρεις φάσεις. Και έχουμε το διδακτικό έργο ή προφητικό, για το οποίο μιλήσαμε απόψε, έχουμε το αρχιερατικό έργο και το βασιλικό έργο. Στο καθένα από αυτά αντιστοιχεί και ένα αξίωμα. Στο πρώτο αντιστοιχεί το προφητικό αξίωμα, στο δεύτερο το αρχιερατικό αξίωμα και στο τρίτο το βασιλικό αξίωμα. Απόψε μιλήσαμε για το προφητικό αξίωμα και είπαμε ότι ο νους είναι η ουσία και το κέντρο της ψυχής. Αυτό το νου τον έφθυρε και τον έπληξε καταρχήν και κυρίως η αμαρτία. Ακόμα ότι ο Χριστός αρχίζει το απολυτρωτικό του έργο με την θεραπεία του νου. Και ο νους θεραπεύεται και καθαρίζεται και φωτίζεται με το Λόγο του Θεού. Έτσι ο Χριστός αρχίζει το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου με το κήρυγμα και τη διδασκαλία του Θείου Λόγου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακόμα είπαμε ότι ο Χριστός φανέρωσε στους ανθρώπους την αλήθεια για τον Θεό, για τον κόσμο και για τον άνθρωπο. Και τέλος, είπαμε ότι για το προφητικό αξίωμα του Χριστού γίνεται λόγος τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός και την επόμενη Κυριακή για να ολοκληρώσουμε αυτό το σημαντικό θέμα γύρω από το προφητικό αξίωμα του Κυρίου μας. Ας ευχαριστήσουμε, αδελφοί μου, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, γιατί μας έβγαλε από αυτό το σκοτάδι. Σε αυτό το σκοτάδι βρισκόντασαν και οι πρόγονοί μας. Είμαστε απόγονοι ενός λαού που ήταν βέβαια πολύ πολιτισμένος, έφτασε σε τρομερά ύψη πολιτισμού και φιλοσοφίας και επιστήμης κλπ. Αλλά στο θέμα της θρησκείας είχε σκοτάδι ο αρχαίος ελληνισμός. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Θεό που μας ελευθέρωσε από αυτό το σκοτάδι της πλάνης και της άγνοιας και μας οδήγησε στο θαυμαστό φως της αληθινής πίστεως. Και ας ψάλουμε καυχόμενοι εν Κυρίω και εμείς, είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρη μας έσωσε. Αμήν.